Kepler ada atlı radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 31 martı, Kepler'in ýekşenbi günü. Kepler'in jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinleýän, olar bilen hizmet ýogsan anyň gurulan tans edýär. Türkler yerli saylawlarda ses berýär. Käbir pikir soramalary Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolanırcı Partiyasının paýtagt Ankara'da ve beýlek uly şäherlerde ýeňilmek ähtimallygyny görkezýär. 31 martdaky ses berişlik Türkler 2017 ýylda Prezident Dolanırcyna geçmäge ýol açan konstitusiýa düzelişlerini gollap Erdoğan'a giň ygtyýarlyklar berilip ýer geçirilýän ilkinji munisipal saýlawlar bolup durýar. Saylawlar 1389 häkimlik, müňlerçe munisipal geňeşlik we beýleki yerli resmiler üçin geçirilýär. Erdoğan we onuň Adalet we Galkınyş Partiýasy 2002-nji ýylda häkimete gelilýär geçirilen her saylawda ýeňen hem bolsa ýurtdaky ykdysat çökkünlik, işsizligiň köpelmegi, inflasiýanyň ösmegi bilen barhakan garşylygy sezewar bolýar. Ses berişligi Türkiýanyň 82 million ýylatyndan 57 million gowrak adamyň gatnaşmagy hukuky bar. Owganistanyň gapma garşylykly wise-prezidenti Abdulraşid Dostum Taliban hüjüminden aman galdy. Hüjümde onuň gorawçylarynyň biri öldürildi diýip polisiýa aýdýar. Regional polisiýanyň sözçüsi Dostumyň awtolaw kerweniniň 30 martda Balx welaýatynyňky Mazar-i Şerif şäherinden Demirgazyk Owganistanyňky Jogozjan welaýatyna barýan ýolda hüjüme sezewar bolanyny aýtdy. Balx welaýatynyň gubernatorynyň sözçüsi Munir Ahmet Farhat 31 martda Taliban jeňçilerini awtolaw kerwenine iki yerde, Çarbolokda we soňra Faizabad etrawyna hüjüm edenliklerini aýtdy. Owgan Musunyň beýanatynda iki hüjüm wagtynda Taliban söwgüçileriniň 4-üsiniň öldürilendigi, 7-siniň yaralı bolanlygy aýdylýar. Talibanyň sözçüsi Twitterde bu hüjümi özleriniň amala aşyranlygyny we dostumyň jan penalarynyň 4-üsini öldürenliklerini aýtdy. Etniki özbek we odalky uruş serkerdesi dostum 8 aý mundan Kavul aeroportunda canının geçen bombaçıyının öl karşısına kuran hücümünden hem amanı aldı. Sonra dostum bir yıldan uğrak Türkiye'de bozgunlukta olup izine kaydıp gelipti. Ol öz siyasi karşıtaşını kıynamak ve zorlamak bilen il teşkili olmakta ayıplanıyor. Dostum bu ayıplamaları ret ediyor. Uruş dünyadan Ukraynalılar 31 Mart'ta görülü ve estilmedik din meydanını öne saylanan ve birbirinin düğüpten başka vaadalar veren 3 önde varcı kandidatın içinden prezident saylamak için ses veriyorlar. Pikir soramaları Ukrayna'nın ses vermeye okuyuplu 35 milyon ilatının günlüğür Ukrayna'daki 5 yıllık uruştan alıp çıkacak. Başına giden korrupsiyancılı olacak ve Öňkü Sowet Respublikasynyň siýasy durgunlukdan çykmagyna kömek etjek lider saýlamak isleýändigini görkezýär. Iňňil sorag iki tapgyr bolmagy mümkin saýlawlarda ses berjileriň prezidentlik ygtyýarlaryny siýasatçylaryň üstünden gülüp tomoşa biznesini hünär edinen täze siýasatça bermäge taýýardygy ýa-da häzirki we olky mellarlaryň biriniň daşyny toplanjagy bolup durýar. Bäsleşýänleriň arasynda iş başyndaky prezident Petro Poroshenkodan başlap odalky generallar we içarlylar, milletçi kelleketerler, soňky 15 ýyldaky halk galkynyşlaryna görnükli rol oýnan, iki Ukraina hökümetini agdarmaga gatnaşan beýleki adamlar hem bar. Liberal tebigaty gorajy aklawçy we hökümet tankyçysy Suzana Kaputova öz garşydaşyny uly tapawut bilen ýeňip Slovakiýanyň ilkinji denan prezidenti boldy. 31 martda irden seslerin tas ählisinin sanalmagy netijesinde Kaputova ikinci tapgyr saýlawlarda seslerin 58%den gowragyny aldy. Iranyň Gunorta Unwatarynaky Desful şäherinde bir erkek öz aýalynyň maskalasyndan 7 adamy atyp öldürdip yerli medya 31 martda habar berdi. Resmi irna habar gurulugy atyzynyň özüni öldürmeginden öň Kalashnikov awtomatynyň od açyp 5 erkek we 2 aýaly öldürenini habar berýär. Ýarym resmi mehir habar gurulugy 30 mart akşam bolan wakada 4 adamyň yaralı bolanyny habar berdi. Aýdylmagyna görä atyzy aman galdy we hassahanaga ýerleşdirildi. Iranyň raýatlara diňe ygtyýar berilen aw tüpeňlerini edinmäge ruhsat berilýär. 2017 ýylyň ýanwaryna bir adam gahar gadawa minip Iranyň merkezindäki Arak şäherine 5 adamy atyp öldürdi. Bir aý içinde öň bolsa ýurdun gün ortasyndaky owa ýerine bir adam özüniň 10 garnaşyny öldürdi. Siz habarlar dinlediniz. Gitleyer, Azatlıq Radio. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Pragadak studiyoda keftelerin cemülen men yoksun anı uğra. Bu kepte Azatlıq'ın esas temaları sol sağını web saytımızda en köpük olan havarlar Prezident Berdimuhammedov'un çoğunlu doğurmak çoğalayan Täze Şehri. Türkmen diyiminin resmisinin yerli ilatın fil suğundan çeken ecerini inkar etmeli. Bereket şehrine gelen filin senagatçılar ve telekeçiler urlaşığının kuruluşu kuyurmalarının sepini açış var adı varlı. Berekette filin ziyan çeken yaşayıcıları öz gününü göründüydüler. Belarus'ta Türkmenistanlı student yaşayan zayının eyesini bıçakladı atlı havarlarımız hem en köpük olanların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başını Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın Türkmenistan'ı ilçi verilmek çoğalayan diplomat hakkındaki gepleşik çeker. Farab Türkmen özbek gümrük geçelgesinde rayetler öktölyer. Nemçin olar Özbekistan'a katnayar. Belarus'ta Türkmenistanlı student yaşayan zayının eyesini bıçakladı. Berdimuhammedov Täze Şehirçäniň guruluşyny bir meňzeşlikden gaça durmaga çağırdy. Türkmen diýiminiň resmiýeti yerli ilatyň fil suwundan ejir çekenligini inkar edýär atly gepleşiklerimiz hem iň köp diňlenenleriň bäýişligine girdi. Bu kepte iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 12-nji kepte atly fotosergimiz çekýär. Şeýlede okuzularymyz, tomoşaçylarymyz Eýranyň demir gadagyna fil geldi. Moskwada Nowruz bayramy mellendi. Owgan türkmenler gyýyzlaryň bilim almagyna ün sarttyrýarlar. Almaty aeroportuna Aşgabatdan gelen goşlaryň döredýän bulunmy zorlugy atly video reportajlarımızı köp görüptürler. Bu kepte en köp gurrun edilenlerin başını Adatlı'nın havarçısı Safar Mehmet Nepesguliyev Türkmenistan'ı terk etti atlı havarımızı çeker. Hormatlı dinleyiciler, siz hem Adatlı'nın kolgayan temalarına koşulup öz fikirlerinizi paylaşmaya çağırıyarsınız. Gepler Alatlı Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň goşan iň soňky habarlar bilen dowam etdirýäris. Türkmenistan Zähmet we Ilat Durmuş taýdan gowurmak ministrliginiň resmi web saýtyna iş üçinçiligi sahypasyny döretmek planlaşdyrylýar. Bu barada ministrler kabinetiniň 29-njy martda geçirilen mejlisinde habar berildi. Birleşen Milletler Romasynyň ýanwar aýyna beren maglumatyna görä Türkmenistanyň işsizligiň derejesi 2018-nji ýylda 3%den sähel gowrak boldy. Emma yerli finçiler ýurtdaky işsizligiň derejesiniň 50-60%den az däldigini sonki yıllarda 10 minglör çıraytın dasarı yurtlara işleme agdenliğini, metec adamların, ayarların, karıların ve çağaların kapaylanıp dilekçilik etmeğinin barhaken gözüyleyenliğini havar veriyarlar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın Hronikasının esirinin yazmağına göre Türkiye'nin polis işgarlar İstanbul'lu kanuni sahası işleyen Türkmenistanlı ayarlar saklap, onları ten satmak bilen meşhurlanmakta ayıplap, bu arada önünden tayarlanan boyun alış katını kol çektirmeye başladı. Bu çaranın Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin iyilerine Türkmenistan'a kaytmağı mezur etmek için o yerdeki Türkmen konsulluğunun işgarlarının talep esasında görülenliği öne sürülüyor. Azatlıq Radiyesi bilen gurulaşan yaşayıcıların yerli sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına göre karasızlık yıllarına yurttaki işsizlik ulu meseleye uğurlu cinayetçilik odalı ahırda görülmedik derecede köpürlü ve türmelerdeki tutsa korunlarını boşaltmak için yılla 10 minlap benliğini mühletinden ön azatlığa çıkarmak bir uğurluğu dörödü. Sinçiler Türkmenistan'ın nevut vakalarının global arda anlamağı, cüda gımmat ve bu olayda girdeci vermecek proyektlere karşılanan milyardlar devlet serişteti bilen bağırlıkta öz tarihindaki en çınlıqa iqtisadi krizisi baştan geçiriyanlığına idiyarlar. Emma Türkmen hükümetinin meclislerine krizis sözü ağdalmayar. İşsizliğin hakiki ağdayına açık bakı berilmeyar. İkinci taraftan Türkmenistan'ın prezidenti geçen yıl o hozuluğundaki problemleri bölüklüğün boyunarlı ve bu meselede dayıkanları, hakimleri günelap tazı teklifleri öne sürdü. Bu teklifler esasında yerden neticeli peydalanmadık kerenneçilerin yerlerini almak ve sinagatçılar hem de telekeçiler birleşiginin ağdası olup duruyan hususi önüm önürcülere uzak mühletli yer vermek, yenilikli karız vermek işleri başlandı. Sinçiler bu çarelerin oğulardaki işsizlerin has köpölmeğine ikinci taraftan sinagatçılar ve telekeçiler birleşiginin monopoliyasının has güçlenmeğine alıp geleceğini öne sürüyorlar. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owan nepterimiz bilen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz, kawulla kawarçymyz Saýmerdan Ulum radi. Saýmerdan Uly, soňky günlerde, soňky hepdelerde ýagyş ýagmyr sebäpli tebitde adamlaryň ýaşaýan ýerlerini sil suwlar basyp ullukan weýrançylyk, ullukan zaýçylyk edýär. Eýdim owan sanaky ýagdaýlar nähil, hususan owan san demir gadagynda ýaşaýan türkmenleriň hem ýaşaýan ýerlerine sil gelenligi hakynda maglumatlar bar.
Owa şol Paryab vilayatında Türkmenistan bilen sehetleşen Paryab vilayatında hem Jowzan vilayatında sil gelip obalary basdy, hususan türkmen obalaryna sil gelip weýrançylyk köp weýrançylyk etdi. Häzir hatda şol Jowzan vilayatynyň merkezi Şygyrgan şäherine de sil howpy abanyp dur. Ondan soň Anhoy etrafyna Han Çarbağ etrafına, Karamgol, Qorgan etraflarına da hazır sil suyu kop avandırıya. Şu Dövladabad etrafına kop koyran Türkler etti. Dövladabad etrafında şu Türkmen oğulları sil suyundan koyran bol. Anır taraftan gelip sil suyu bastı. Ondan sonra şu Cevzan vilayatının hatta Akçı etrafında da hazır sil suyu kop avandırıp dur. Ondan sonra şu tayda şu saltıkları diye başka oğullar var. Şu oğullara sil suyu direnip basacak olup dur. Hazır şüpheler sil suyundan kop ziyan çekip otuyor halk.
Merdan bu owgan türkmenlörünün sihirlerini ejir çeken adamların şu kömök meselesine ahil. Olar ne ahil bir yagdaydan baş alıp çıkarlar? Olar ne ahil kolluk ediliyor?
Kömök yetişen yok. Henüz yöne kömök deyip yüz tutarlar. Şu owganistanın adatın da sarı yagdaylara karşı görüş boyunca adarası var. Şu taraftan kömök ediliyor. Böyle ki insan pergör kuramalar, başkalar kömök az kem ettiye. Hemen bağırlı kurplu adamlar hem sonyan sil suundan zan çiftelere kömök ediyor. Çadır dedi, başka dedi. Azı kıymet şeyle kömökler ediyor. Şu kömökler edilir diyen umutları var. Hani henize çeşit kömök edilen yok hiç kimeden. Ul taze bolup duaka.
Onda Saýmerdan Ulusu 26 Mart'ta umman sil geliptir de owgan türkmenlörünün owalarına şeyle mi?
Hawa şu 26 Mart'tan märe sil gelip diýene o Hirat vilayetinde öňrek hem şeýle sil goýrançylykları etdi. Bu Demirgazyk Owganistanda bolsa 26 Mart'tan märe şeýle ýagmyr köp ýagyp şu sil goýrançylygy edip otyr sil gelip dur.
Indi şu ýykylan jaýlaryň ýa umman ýaşaýan ýerinden göçmeli bolan adamlaryň sany barada maglumat barmy?
Henüz tek taze bolandan soň onça bir anyk maglumat ýok diýene onlar çö oba sünýän weýran bolup çünki wärde Owganistanda üýler hem şopal çykdan ýasalanda. Şonuň üçin onuň derre weýran etdi ýa ol köp obalar ýumurlan halkyň üý jaýlary weýran bolan. Häzir hatda şu Şygyrgan şäheriniň jaýlaryna adam sil suwy köp awandyryp dur. Şol sil suwy köp awandyrýa diýip halka düýdürsem berildi mana hemme häzir bolun sil suwundan Şygyrgan şäheriniň halkyna duýduruş berildi.
Nähili berildi şol duýduruş? Metbuat arkaly mı? Nähili berildi?
Metbuat arkaly böleki sosial media arkaly, metbuat arkaly hemme jar etdiler. Hemme taýýar bolun, şol sil suwunyň gidýän ugurlary açyk bolsun, ýapyk bolmasyn, şol sil suwunyň gidýän ugurlarynyň bir Oba bolan zat bolan şonun öňüne açyň sil suwunyň öňüne açmasaň köp weýrançylyk eder diýip halka duýduruş berilýär.
Indi bu ýagdaý dogrudan hem şu habarlylyk şu zaýçylygyň az bolmagyna belli bir derejede täsir edýär da şeýlemi?
Hukman täsir etdi. Şol habarly bolmasa birden gelip basa sil suwy suw belasyny öňünden habar berse şo soň halk taýýarlykda bolýar. Şol taýýarlykda bolsa bir jan pidalary ýani ýetki jan ýetkiler bolmaz ýani mal ýetkiler bolmaz ýani şonuň öňüne alyş üçin hökümete ýüz tutup ýa bolmasa halk başga guramalar bar berde şol guramalar kömek etdi. Bir halta diýip zat diýip şonyň zatlar soň agumdan dolup soň alyna goýup Şeyle işliyorlar splenader işlep başladılar. Şol sil suwunyň gelip has ziyan ýetirýän ýerlerini o sil suwunyň ugry üýtgär ýanak şol sil bur diýilýärdi. Sil suwunyň gidýän taraplaryna gönükdirmek üçin şeýle çäreler görülýär.
Dogrudan hem indi Saýmerdan Uly bir sil diýilýän zat, suw joşma diýilýän zat täzelikde asyrlar goý bolup gelýän zat çoňlyn birlikde de bir adamlaryň ýaşaýan ýerlerini öz tejribeler we silin gelýän ugryny bilýärler. Umman 40 ýyldanmy, 30 ýyldanmy, 10 ýyldanmy näçe wagtdan gelýän umman bilýärler, saklaýarlar, umman şuňa alyr hasap ýetipler bar. Indi şu ýagdaýlar bilen baglykda şu sil suwunyň uwurlaryna gurulyşyklar edilen ýagdaýlar barmy? Şu ýagdaýlary öňki tejribeler äsgermän.
Ha, şeýle kynçylyklar bar, şeýle çünki ýer ýurt täze halklar köpelýär, adamlar köpelýär, artýa ila sany artýar. Şonuň üçin hem şu sil suwunyň ugrunda gelýäjek ugrunda da şonuň ýanak binalar galdyryp üý obalar edilip şeýle ýagdaýlar bolan, şonuň üçin siliň akýan ugrulary ýapylyp bent bolanda. Şonun üçin weýrançylyk köp edýä.
Dogry. Hormatly dinleýijiler, kawulla kawarçymyz Saýmerdan ulum radiýanyň maglumatyny dinlediňiz. Şonuň bilen programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. İranyň demirgazyk sewitlerinde ýaşaýan etniki türkmenler Nowruz bayramyny fil suwunyň astyna Ozanna çuanlıkta qarşaldi. İranın dürlü vilayetleri Şolsanlı il arasına Türkmen Sahra adlandırılayan yerlerin ilatı, tas sonku 10 gün ver ağır sildin ve sucu oşkununun ezir çekiyer. Dünya Türkmenleri gepleşiginin novatta qısanını İranın il arasına Türkmen Sahra adlandırılayan sevitlerini, şeylede Türkmenistan'ın İran bilen ara çekleşen regionlarını yüze çıkan sonku hova hadisalarının neticesine dören sucu oşkunu ve Olorun ilatın günlülük durmuşuna yetiren təsiri varada gurrun ediliyər. İranın Mehir Xabar Qulluğu 28. Martta siyildi vəpat bolan adamların yurt boyunca umumu sanının 44 adama yetenliğini xabar verdi. Sonku 10 gün vəri yurt boyunca Şolsanlıq Türkmenlörün köpçülüklüyünü yaşayan vilayetlarına, siyil suğundan ecir çəkən ova şəhərlərdəki yaşayış durmuş görközeyən videolar sosial media olğumlarını giyinlən paylaşılıyar. Olordun mälim bolşuna görä fiil we onuň ýyzyany dören suwçu oşgyny ýyl arasynda Şolsanly Iranda ýaşaýan etnik türkmenleriň arasynda söýdüň dogry manysyny ýazanyny çuwanlyk döretdi. Asly Iranly aktivist Yusup Kor Azatlyk radiosu bilen 29 martda geçirilen telefon töhbetdeşliginde fiil suwuna şaýat bolan ýyldeşleriniň en çemetiniň sözlerine salgylanyp türkmen sahradaky soňky ýagdaýlar suratlandyrdy.
Mart aýynyň 21-inde Nowruz bayramy bolýar. Şol Nowruz bayramynyň 3-4 gün öňki şäpdämi başlaýa hawa bulanmagy, gaýly hawa gelmegi. Hawa gaýlak başlaýa, ýel ötüp başlaýa, ýerinden hem çağwa berýär. Çağwa diýipdämi dol ýağýan ýağyna ýerin kesmäni 2 gün ýakyn, 1 gün ýarym diýin man ýağýar. Ota bir gün diýinjek ýana getirdi, diýin ýarymda şäp onu ara berip ýanadanyň näme şonu ýanak bir gün ýanadanyň ýağış ýağýar. Bu yağış tutuş dämi şehirleri, ovaları, ekin meydanların barın tuvası yaşaydı.
Deyip kor aytdi. Azatlyk radiosu İranın Gülistan, Mazandaran ýaly demirgazyk vilayetlerine baran fiil barada 25 martda xabar veripdi. Şonda İranın Türkmenistan bilen serhetdeş Gülistan vilayetinin Akkala şehrinin häkimi Amangeldi Zamiri şehre fiil suwunyň gelmegine 5 gün bolanlygyna garamazdan Akkala şehrine we onuň 37 obasyna ýagdaýlaryň yaramaz bolmagyna galýanlygyny gurrun berdi. Zamirinin 25 martda İsna xabar agentligine beren maglumatyna görä Akkalanın etrapçılarına fiil suğunun beyikliği 1 ve 1,5 metre aralığına saklanıp kalıyar. Akkala şehir 5 bölüge bölünüyar. Her bölüge yerli kullukların 10 işgari belenildi. Olar ilata azık önümlerini paylamak ve yardım vermek işlerini amala asırıyarlar. Bu dağıtları paylamak işleri ovalarda hem amala asırlıyar deyip zamiri aytti. Gülistan ve Mazandaran vilayetlerine fiilin gelmegi devam ediyen mahalı fiil suvu gürgün aeroportuna hem barp yetti. Şeyle de fiilin gelmegi bilen bağlı İran'ın 6 vilayetinde adıttan daşarı yağda yığlan edildi. 24. Mart'ta Gülistan vilayetinin hakimi Mirhammad Garavi Akkalanın 3'ten 2 bölüğünün suvun aşağına kalındığını, bu şehre varyan yolları hem fiil suvunun kavap alındığını aytti. Şeyle de ol şehrin çetindeki en çömü ovudu ağız suvunun el yeterli değildiğini aydıp, oları huvadan yardım vermek işlerinin devam ediyendiğini belledi. Yusup Korun İran'daki köp sanlı etniki Türkmenlörün sözlerine salgılanıp gururun vermegine göre güçlü fiil sonu bilen deryaların coşmağına getiriyer.
Şeyle bir yağışın güçlü yağmağı Olam çağva örüşünü yağmağı, bütün hem yer su vasiyar. Onun ardından dağın suam gelip başlayar. Burgun çayı, Karasu çayı, ona sonra etrek Angra Türkmen Faran Gunnogar tarafına gittiye. Angra Korosona da geçiye, Korosondan göz başlayar. Şilang bari su coşup başlayar. Olam kurulan bentler var, yolla, sementten kurulan bentler var, simandan kurulan bentler var. Hemenlerimi topraktan kurulan bentle. Topraktan kurulan bentlene bağırın devsip geçiyor.
Deyip kor şayiatlara salgılanlı. Suci hoşkunu kümmet hovuzun haas günnogoru Akkala şehirine tüyşer. Akkala şehirine suvasiyar. ýylat ejir çeker. Aktivistin sözlerine göre İranlı häkimetler şeýle tebigi hadiseler öňünden çaklap, halka öňünden duýduruş bermelidi. Bu siýlin ýetirjek ziýanyny azaltmak jähetden ören wajyp bolup durýar.
Kadim Astrabat hädir adyny gurgan diýilýän şäherde universitet bar. Barsynda klimatoloji okudylýar, hemmesinde ekspertler bolýar. Şoň merkezlerde hökümetiň beýleki organlaryna da şoň ýanak. Nähil bolup hökümet şoňa bir hawp edip ewinden näme halka duýduruş bermeýe. Bir mesele, birinci mesele de. İkinci mesele, nähil bolup gerek çäreler wagtynda görülmeýe. Hökümet öz wagtynda, öz iline, öz halkyna şoňa ýanak täbi hiç bir görülmedik çenden aşa ýağışyň bir küçüň içinde ýağmagy, şoň ýağjaklygy, gelýän am tufanyň gaýyň nähil bolup geçişini Ataklap durmalı ekspertler, adamlara duyduruş verip durmalı, haber verip durmalı, televizyondan, bilmedim internetten, hemme mümkünçiliklerden, radyodan, beylekiden.
Deyip Koray diyar. Bu aralıkta İran'ın meteorologi agentliği 26. Mart'ta üstümüzdeki günlerde İran'a yurdun durlu küncöklerini güçlü siilin gelmeğine karşılayanını duydurdu. Agentlik Tehran'a siyşenu ve çarşen ve günleri siil gelmeğine karşılayanını duydurdu. Gülistan velayeti hem su aslına kaldı. Medya mağlumatlarına şehirde hareket mümkünçülüklerinin dine kayıkları bilen çeklenyenli havar verildi. 26 Mart'ta Twitter sosyal medya ulgumunda peyda olan videoda Gülistan velayetini vekilçilik ediyen bir kanun çıkarcı kayıkta siilin yetiren ziyanını barlayar. Gülistan velayetinde etnik Türkmenler köpçülük olup yaşayar. İran İslam Respublikasının hükümet Türkmen Sehra adını resmi derecede ikrar etmeyer. Yönü etniki Türkmenlerin arasında Türkmenistan'ın gün orta günü vatarara çeğinden başlap, Hazar Denizinin ayla unnan aktivistin sözlerine göre, te İran'ın 80-100 kilometre içine çenli olan aralıktan günü orda maşada çenli uzap gidiyen giyinişliği Türkmen Sehra değiller. Hükümet bu adı resmi derecede ikrar etmeyer.
Türkmen Sehra diyende Türkmenistan Cumhuriyeti'nin ara çağından geçsin, günörta taraf hareket etsin, şu Kadar Dengiz'in aylanayan içerisinde çevirin, bütün Türkmen yaşıyor Kadar Dengiz'in yakasını. Şunun Günnogoro taraf, ha Maşat diyen şehir var, Horoson diyen velayet var, yani şuna taraf gidiver tutuş Türkmen şu.
Deyip Koraytti. 29. Mart'ta Dünya Türkmenleri Gepleşigine beren interviyusunda Aşgabatlı publisist yazıcı ve tarihi öğrenci Amamurat Bugayev Türkmen Fehra topraklarının İran bilen Rus İmperiyasının arasında 1828-ci ýylda gol çekilen Türkmen çay şertnamasy bilen Eýrana berlenligini gurrun berdi.
1828-nji ýylda çekilen ferhetdir şol. Orsiýet bilen Eýran şahlygynyň arasyny Türkmen çay şertnamasy diýe. 1828 ýene bir 9 ýyldan 200 ýyl bolýardy. Türkmenlere geňeşilmezden Türkmen Fehran Türkmenliň elinden alynandy.
Diýip bu gaýf aýtdy. İran bilen Rus imperiýasynyň arasynda gol çekilen Türkmen çay şertnamasy bilen Yerevan we Nahçıvan hanlyklary Rus hökmranlygyna geçirilýär. Ulalaşykda olardan başga da çäkler kesgitlenýär. Şol sanly ýazyjy Bugaýewiň türkmenlörünki atlandyrýan topraklary hem İranın hasabını galyar. Ol döwürlerde Tire taýpa dağınık yaşayan türkmenlörüň institutlaşan döwlet guruluşy ýokdy. Şol sebäpden olaryň resmi taýdan halkara derejede ikrar etdiren territorial bütünligi hem ýokdy. Munun şeýledigini tarihi çeşmeler aýdýar. Geň ýeri 1828-nji ýylyň 10-njy fevral günü gol çekilen 16 maddalyk türkmen çay şertnamasynyň tekstiniň dolu görnüşi häzirki wagtda Azerbaýjanyň daşary işler ministrliginiň web saýtyna doluluğuna çap edilýär. 16 maddalyk türkmen çay ilalaşygynyň adyndan başga hiç ýerde türkmen sözi ýeke gedekde agwalmaýar. Türkmen Fehra varan fiil we onuň ýyzyany däli porhany bolup joşan suw barada gurrunyň dowam edip asly Iranly siýasy aktivist Yusup Kor Sewitden gelýän video ýazgylary we beýleki maglumatlara esaslanyp İran hökümetiniň yerli halkynyň dadyny giç ýetişenligini öňe sürdi.
Gelýän video ýazgylarda da bar şol, ýazylýan tekst ýazgylarda da bar. Hökümet tarapyndan az gollaw gelýär, giýjeňrak wagtynda hiç şeýle gelip bilmediler. Hasan suw basyp barjak derejesine barıp däni. Berjek bererin berenden soňra hökümet harekete geçdi diýerler.
Diýip Kor aýtdy. İran türkmenlörünün arasında su coşkununu düşürülen videolar sosyal medya ulgamlarına giyinen paylaşılıyar. Olorda köçülürde kayıklı gedip yörün adamlar Tamların üçünün su aslında kalan köçeler video düşürüyen adamlar, defesine çene su üçümen yüklü maşinleri, siyildi harap olan koyunu geçiler ve beylekler görküdüler. 26. Mart'ta Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği İran'ına güçlü çavga yağmurlarının neticesinde olup geçen su coşkunlarının ezir çeken velayetlerinin ilatına öğrenin duyuduşluğunu beyan etti. Ministerliğin köpçülüklüğün havar verişleri işteleri üçün yayradan havarına şeyle değiller.
Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği İran İslam Respublikası'nın Daşarı İşler Ministerliği'ne diplomatik notasını uğrattı. Onda Türkmenistan'ın hükümeti İran İslam Respublikası'nın güçlü çağva yağmurlarının neticesinde bolup geçen su coşunlarından ecir çeken velayetlerinin ilatına özünün duyguduşluğunu beyan etti değiller. Şeyle de havarda iki komşu devletlerin arasındaki dep bolun dostluklık atnaşıkları esaslanmak bilen Türkmen tarafının İran'ın halkına özünün doğanlık olduğunu beyan edindiği hem belli
Yatdasak Türkmenistan'ın fiil sebeple İran'a bildiren duyguduşluğu Balkan velayetinin günortu ve günortu gün vatar çayaklarına gelen güçlü fiilin ve su coşkunun fonuna olup geçer. Eysem Türkmenistan fiilden ecir çeken komşu İran'a, bunun gülen bir hatarda demirgazık İran'a yaşayan etniki Türkmenlere nehildir bir insanperverlik kömeğini hüdürlüdü mü? Häzirki wagtda özü Evropada yaşayan aslı İranlı aktivist munun beýle däldigini aýdýar.
Aýnan sagat Türkmenistandan bir daş geldi diýen hiç hilli gurrun ýok halkyň içinde de. Indi halk köp wagtda mer Türkmenistandan umydyny üzüle de. Ony ýana Türkmenistandan ilkiräken umytlary bardy. Ýene Türkmenistan şol Kızyl Ýarymay jemgyýeti diýe bilmedim. Şunu ýana hem halkara jemgyýetleri bar da, hele ki Kızyl Haş jemgyýeti diýe beýleki diýer. Türkmenistan İran menen ilçhanasy gatnaşdy.
Deyip kor aytti. İran'a Türkmenlerin köpçülüklüğünü yaşayan velayetlerine fiilin gelmeği, Türkmenistan'ın Balkan velayetinin bereket etrafının administratif merkezini ve onu olay obasını fiil suğunun basan makalına kavat geldi. Azatlık Radyosu Balkan velayetinin bereket etrafına 18. Mart'ta giyic öylen başlayan çabığı ve onun neticeleri varada xabar veripti.
Balkan velayetinin bereket etrafının administrativ merkezini ve onu olay ovasını sil suğu bastı. Yaşayış caylarının, devlet idaralarının onlarçasına deper yetti. Onlarça maşalı orta mekteplerinin binalarına göçürüldü ve bereketteki halkarı demiryol stansası yapıldı. Bu varada Azatlık Radyosu'nun Balkan velayetine yıl-yıldan sapar ediyen xabarçısı xabar veriyar. Bu vakanın ideyanı Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow fiil gelmeğilen bağlanışıklı öngün alış çärelerini öz vaqtında quramak boyunca zerur işleri geçirmendiği üçün deyip yurdun qorunmak ministerine duyduruş ve onun ordunmasarına kainç ıglan etdi.
Deyip Azatlık Radyosu 22. Mart'ta xabar verdi. 26. Mart'ta Türkmenistan'ın İran'a duyguduşluk bildirip, öz ilatının üstünü avanın fiil coşkunu varadı, dil yarmayanlığı varada soruq bilen 27. Mart'ta Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin bir cevapkar resmisine yüzlendi.
Ol yurtta bolup geçmedik vaka barada duyguduşluk bildirmeyen hiç ili manisinin yokluğunu hem aydıp Balkan'ın bereket etrafında sil coşununun bolunduğunu inkar etti.
Yatlasak Daşarı İşler Ministerliğinin Ağzalyan resmisi yurdun Gidrometeorologi Agentliğinin 17. Yanvarda Aşgabatda turjak güýçli ýel barada akçaklamalaryny ministrligiň paýtagtdaky daşary ýurt wekilxanalaryna habar berip bu maglumaty halkdan ýaşyrmagyň sebäpleri barada özüne berilen sorag beren jogap bilen ýatda galypdy. Ol şonda şeýle howa hadiseleriniň adatydygyny aýdyp olaryň Ýewropada da, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna da Türkmenistan'ın komşularını da bolup duruyanlığını aydıptı. Onun sözlerine göre güyüşlü yel Kaliforniya'da da duruyar. Türkmenistan'ın akı huva hadisası bereket etrafı bilen çeklenmedi. 29. Mart'ta Azatlık Radyosu etrek etrafının yaşayıcılarının hem su coşmalarının ezir çekkenliğini xabar verdi.
Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin etrek, ozolki kızıl etrek etrafının yaşayıcıları, sevittdeki su coşmaları, yolları ve ilatlı yerler vasan sil suları zararlı 20. Mart'tan ver gavavdu. Yurdun başka yerlerinden üzüngölükte diyeni alatürler deyip adatlığın yerli havarçası havar veriyar.
İran Türkmenlerinin yaşayan ova şekerlerine dören tevigi betbağıtçılık Türkmenistan Türkmenlerinin arasında öz kovumdaşlarına karşı duygudaşlık ve raydaşlık duygularını oyurdu mu? Yazıcı Amamrat bu gayfın sözlerine göre on çoklu değil. Yönü beylik taraptan Türkmenistan'ın at kazanın artisti ve medeniyet işgari Parahat Amandurduyev 26. Mart'ta özünün Instagram sahipasına Türkmen Sehra'daki Musulman doğunlarımıza Allah'ım kömek etsin diyen yazgı bilen Türkmen Sehra'da siilden son düşürülen bir videonu paylaştı. Devlet iyiçiliğindeki vatan haberleri gepleşiğinin ozolku alp barcısı Mergen Anlı Muhammedov onun aşağına Allah yardım etsin diyen tesvir kaldırdı. Sinçler bu reaksiyanın resmi Aşgabadın mainstream hasaplayan sunuğu dişkerler üçün adatı değildiğini aydiyar.
Geçer gider kıyın günlerim